sango na VOA.
Mpoko ila muna baye banso bozuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi Isango, secrétaire d'État américain Michael Pompeo, a lakili susuli sungi ya États-Unis na président Félix Tshisekedi, na bitumba na ye ya kanyaka, ya kukembisa démocratie, pe ya kufulu kisa ekolo Congo démocratique, mukambi ya diplomatie ya Amerika, ya mbaki tatamo konzi ya RDC, lobilo leki na Washington, vio alingale ituna ki maye matali mubembo ya mwana mboka Tshisekedi na ambassadeur itinérant na ye oyo azalaki na mobembo mwango awa na Washington, Nicolas Kazadi.
Mboka na Suisse a na relation kitoko na Israël depuis kala, et puis en Suisse en tant que mwana nzambe azalaka na sensibilité wana concernant Israël. À part wana azalaki sur na réunion na bato ya chambre de commerce aux États-Unis na kombetali mombongo ayambaki ye po ya kosola na bango po États-Unis elingi ezongela ko investir na Congo. Boyebi déjà que semaine passée, compagnie Mouneno Italie Makambo Electricité, Bayaki, Obabeng General Electric, Bayaki, pour ça, investissement Moko, il y a plus de 1 milliard de dollars, Ayaki, pour ça, bah, merci, puis pour encourager, bah, Misusu, Balingi, Bayana Congo. Assista qui paye la signature, il y a accord Moko entre Chambre de commerce États-Unis, na Obabeng et Panabiso, Anapi, au Italie Makambo Investissement, pour ça, na Kousala et Longo, pour na Koukoutisana, bah, homme d'affaires, il y a États-Unis, na bah, Oyo, il y a Congo, pour ça, la Moussala. Akoutani, ici, Souna, secrétaire d'État américain, M. Mike Pompeo, parce que je suis la relation entre Bamboka et Mibale, la relation avec Kitoko, la relation avec la politique, la économie, la sécurité, la relation avec la Tuana, la relation avec la Malamu, le secrétaire d'État a confirmé son appui aux États-Unis pour un effort au président Tshisekedi à Sala, il a un niveau politique, le cadre politique, il y a Katia Congo, il y a la sécurité et la économie.
Bato bakitaki obalabala na Lubumbashi na etuka ya Okatanga pona ko telemela bozangi bokengi pe kosenga bolongi ya mokambi ya engumba eye. Narval Mabila azalaki wana bayike balobi bakokende na bazuzi kofunda mokambi ya engumba. Tuyuka moko na baye batambolaki na elobeli ya Narval Mabila.
Population atamboli pourquoi parce que insécurité eleki. Bakambiole 15 maisons, babomi bato. Que wa problème ayi de personne. Donc ça dit que kiabula zo confirmer que population ce monde, il y a Congo, il y a des pèses. Parce qu'il y a des choses avec un état de droit, il y a déjà. Ça, ce n'est pas l'époque des intouchables. Déjà demain, tous les gens ont déjà comporté plainte. Nous avons la vidéo. Ceux qui procureur, il y a un dossier dans le dossier. Il y a des dossiers. Total à Siko, il y a un dossier dans le dossier. Il y a un dossier qui est déjà. FCC, c'est l'Egypte. FCC, c'est le beau salon qu'à la minorité. Donc, à arrêter. Qu'ils puissent travailler pour un mandat en 2023. Sinon, c'est un futur chômeur.
Na Bujumbayi, na Kasai Oriental, le bitumba biingalaki kati na bato batambolaki pona kosenga bolongi ya gouverneur Jean Maweja na baye balingi atikala.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matad.
Mokoni ya suka ya Ebola bimaki lobiloleki mardi na centre ya traitement na Beni yango elinkolobanini VOA Lingala etuna kimu kambi ya bitumba na Ebola Dr Jean-Jacques Muyembe.
Bah, examen, non, c'est la critique, malade, il a sauté, donc, il a négatif, donc, malade, voilà, à court, transmettre sous, Ebola terre, et moi, on a les trois abîmés. Si qu'on doit compter à partir, à, les deux, voilà, 42 jours. Ce qui, quand nous sommes Ebola, il a été, pour déclarer, fin, il y a épidémie, il y a Ebola. Mais, quand même, toujours garder vigilance, pour tout à la, tout l'anda, bah, contact. À ta, bah, contact, peut, nombre diminué, tout à qui, bah, 500, si qu'on doit en avoir 30 contacts à suivre.
Na engumba ya Beni babundi ya makoki na bomoto bango pe bapesi ya bango maloba pon etali bitumba ba adef basalaka kuna tolanda moko na bango na elobeli ya Rikas Moise.
Puna Jackson Kisenga mobundeli ya bomoi bwa moto nzinga nzinga nyonso ya Beni eyingelami na banguna ekolo ganda ADF
ba tie ba moyen nyonso enjeu po batuana ba o bazana kati na bo cannabis na kati kati baza la maîtriser parce que Nambala oyo en tout cas les excuses bakuzwa ba excuses te parce que bazana kat na mboka na biso au milieu bazana est sous-té bazande na ouest bank bazana ba moyen nyonso ya ko couper bango mode nyon
suka na sango na biso yango yo tukutani lobby na Facebook pe na site internet wabino edi isango.